Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Europa u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Najvažnije vijesti, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje u tekstu, slici i video izdanju nudimo vam na našoj internet adresi
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li Srbija odustaje od politike normalizacije odnosa sa Kosovom. Sagovornici su bili Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku. Bilo je riječi o tome zašto je Beograd žestoko reagovao na sadržaj poglavlja 35 kojim treba da budu otvoreni razgovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Ima li u tom dokumentu novih uslova, zašto Njemačka ima najtvrđi stav kada je riječ o normalizaciji Beograda i Prištine, kakav je odnos njemačke kancelarke Merkel prema Aleksandru Vučiću, da li je vrh Srbije građanima govorio istinu o onome što je dogovoreno u Briselu, zašto je prijem Kosova u Međunarodni olimpijski komitet prošao gotovo bez ikakve reakcije zvaničnika u Beogradu, dok se oko prijema Kosova UNESCO podigla prava uzbuna, kao i o tome da li vrh Srbije ima usaglašenu politiku oko Kosova i postoje li razlike između Vučića, Nikolića i Dačića. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li vlada Srbije menja svoju politiku prema Kosovu i da li odustaje od obaveza koje je preuzela briselskim sporazumima. Naši sagovornici su čelnici dve beogradske nevladine organizacije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Mnoge je začudilo žestoko reagovanje vrha Srbije nakon što je iz Brisela stigla vest da će pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji početi otvaranjem poglavlja 35 koje se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom. Odmah je krenula priča da je to jeziv dokument, da su u njega ubačeni novi uslovi o kojima do sada nije bilo reči, da Brisel traži da se odmah prizna Kosovo, da Srbija nikada na to neće pristati i tako dalje i tako dalje. Kampanja je vođena danima, da bi onda iznenada prestala, i za mene je zaista zagonetka šta se to dogodilo. Kako vi to objašnjavate, gospođo Joksimović?
Dakle, ako pođemo od poglavlja 35, čini se da je odavno jasno i da je Europska unija, pre svega Nemačka, jasno dala do znanja da pregovori sa Srbijom moraju krenuti upravo od poglavlja 35, o čijoj se sadržini nije mnogo znalo unapred, a čini mi se da ni u ovom trenutku ne možemo precizno formulisati šta će se u poglavlju 35 nalazi. Proces otvaranja poglavlja je uvek jedna pozitivna tema, međutim, evo u ovom trenutku se ispostavilo da prosto same formulacije u onome što je izbilo u javnosti su nešto što je aktualnu vladu uznemirilo i uz prilično jaku reakciju mislim da sada, posle tog inicijalnog perioda, je zapravo došlo do nekakvog stišavanja. Samo ako, recimo, pogledamo izjavu ministra odbrane Gašića, koji je rekao da uprkos poglavlju 35 Srbija se sigurno neće zaustaviti u procesu evropskih integracija, mislim da prosto će cijela ova priča se ponovo vratiti u normalni kanal političkih odnosa između Beograda i Brisela i nastavak daljih integracija.
Gospodine Popoviću, kako vi tumačite ovu uzbunu koja se digla oko sadržine poglavlja 35?
A mislim da je uzbuna bila očekivana s obzirom na politiku vlade Srbije koja pokušava sa jedne strane bude kooperativna i da sarađuje sa Evropskom unijom, a s druge strane opet da ostavi utisak u Srbiji da se bori, jel te, za Kosovo. Ne treba nikad zaboraviti da su u ogromnoj većini glasači Srpske napredne stranke i dalje vrlo, vrlo konzervativno i nacionalistički orijentisani. Posle svih tih godina kojima su praktično hranjeni razno raznim mitovima, pre svega mitom o Kosovu, nije tako lako da preko noći zaborave celu tu retoriku. To je dobrim delom uzrok zašto se ovako burno, da tako kažem, reagovalo, jer jeste činjenica da ovim nacrtom pregovaračke pozicije koju su oni, jel te, neformalno dobili iz Brisela, da praktično se u velikoj meri određuje ishod budućih pregovora Srbije i Kosova, to jest Srbija će prihvatanjem ove pregovaračke pozicije prihvatiti mnoge stvari unapred za koje vlada Srbije očigledno mislila da će tek biti rezultat pregovora u Briselu.
ali na osnovu onoga što se pregovaralo u Briselu, oni su morali znati da ih to čeka. Ja ne verujem da su oni bili iznenađeni.
Verovatno bi bilo logično da su znali šta ih čeka. I ja verujem negde da su znali, nisam siguran da su znali u detalje, naravno. Poglavlje 35 je jedna velika nepoznanica, ono nije kao ostali 34 poglavlja. Pregovori o tom pogledu se vode prilično drugačije, tako da metodologija nije ista. Možda su očekivali da će biti nešto blaže ili da će biti otvoreno potpuno bez ikakvih pregovaračkih pozicija od strane Evropske unije. Ali ovo što su dobili su naravno vrlo čvrste pregovaračke pozicije, uključujući u svakoj oblasti šta su merila koja Srbija mora da dostigne kada u pitanju normalizacije odnosa sa Kosovom, tako da ne isključujem, kažem opet, i tu mogućnost da ih iznenadila čvrstina stava Evropske unije po pitanju toga šta je suštinski normalizacija Srbije i Kosova, bar za Evropsku uniju.
Gospođo Joksimović, Ernst Reichel, specijalni nemački zaslanik za jugoistočnu Evropu, kaže da u ovom nacrtu poglavlja 35 nema nikakvih novih uslova i dodaje da su to uslovi o kojima je nemačka kancelarka Merkel govorila još 2011. godine prilikom posete Beogradu.
Nije to jedini zvaničnik koji je govorio da nema novih uslova. Axel Dittmann, novi nemački ambasador u Beogradu, takođe izašao sa jasnim stavom da novih uslova nema. Opšte je poznato da je Nemačka, naročito u okviru Bundestaga, najtvrđa kada je u pitanju proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i da je često upravo nemački parlament, odnosno Bundestag, bio taj koji je kočio dalji proces evropskih integracija Srbije sa zahtevima da se odnosi između Beograda i Prištine normalizuju brže i temeljnije. Suštinska pitanja formulacije su se nalazile i u pregovaračkom okviru koji su se pojavili još početkom prošle godine. Ja se slažem sa gospodinom Popovićem da je ovo retorika koja nije svojstvena biračkom telu Srpske napredne stranke i da je povremeno potrebno poslati poruku nekakvim jezikom koji je bio u upotrebi u nekakvim ranijim fazama vođenja politike ove stranke. Ja verujem da će biti uloženo mnogo napora da se utiče na sadržinu u smislu određenih formulacija, ali suština poglavlja 35 je potpuno jasna, znači tokom čitavog procesa evropskih integracija poglavlje 35 će biti onaj korektiv koji će govoriti i o brzini otvaranja drugih pregovaračkih poglavlja. O tome je govorio nešto i gospodin Verheugen, bivši komesar za proširenje, i zapravo kada je govorio o poglavlju 35 najviše govorio o tome da Srbija mora voditi računa da zapravo normalizacija odnosa između Beograda i Prištine konstantno može usporavati ili zaustavljati proces pregovora u različitim fazama.
Gospodine Popoviću, Vučić stalno govori kako ima odlične odnose sa Nemačkom, kako veruje Nemačkoj, svaki čas trči tamo, pa se u srpskoj javnosti stvorio utisak da je on maltene miljenik kancelarke Merkel. E onda dođu ovi uslovi i onda se kaže, je li Nemačka insistira na tome, zar to ne deluje malo nelogično? S jedne strane je Nemačka najbolji prijatelj, a sad postavlja tvrde uslove.
Pa to deluje logično kada se pogleda kako ljudi ovdje doživljavaju, a nažalost i mnogi političari i državnici kako doživljavaju spoljnu politiku. Samo činjenica da oni govore o tim kategorijama gdje imate prijatelje, neprijatelje i tako dalje, pokazuje jedno, ja se bojim, vrlo ozbiljno nerazumevanje i može jako da naškodi zemlji. Nema tu odnosa takvih u spoljnoj politici, prijateljstva, neprijateljstva, ljubimaca ili neljubimaca. Mislim da to nije slučaj ni sa kancelarkom Merkel i gospodinom Vučićem. Opet, verovatno je to više za unutrašnju upotrebu, ljudima koji podržavaju gospodina Vučića verovatno nešto znači, a to da se pokaže da on ima nekakvu težinu na međunarodnom planu čak i kada je nema. Ali u ozbiljnoj politici to naravno ne igra nikakvu ulogu. Nemačke pozicije su vrlo, vrlo jasne još odavno, nikakvih tu dilema nema, šta više. I kad je ova najnovija situacija u pitanju, opet je stav Nemački naravno bio najtvrđi ili, da tako kažemo, najdosledniji. Oni su naime čak i imali jedan dodatni amandman gde su htjeli još više da pooštre uslove za Srbiju. Taj amandman vjerojatno neće proći, ali bez obzira na to, činjenica je da nema u tim odnosima prijateljstava, neprijateljstava i sličnih stvari. Ima samo vrlo jasno zasnovanih spoljnopolitičkih strategija različitih država, a Nemačka ozbiljna država neće oni baš tako lako menjati svoju spoljnu političku strategiju.
Samo bih htjela da dodam nekoliko reči u vezi odnosa sa nemačkom kancelarkom. Moramo imati u vidu da postoji određena, sasvim mala, ali ipak jasna razlika između kabineta kancelarke Merkel i Bundestaga, odnosno nemačkih poslanika. Vrsta poverenja sa kancelarkinim kabinetom apsolutno postoji. To nije uvijek direktno vezano, naravno, za prijateljstvo, već za određenu vrstu poverenja, da nešto što se dogovori u četiri oka će biti ispoštovano kroz konkretnu akciju. I mislim da u tom kontekstu premijer Vučić uživa poverenje kancelarkinog kabineta i da sve što su se do sada direktno dogovorili da je implementirano upravo na način kako je to bilo planirano. Dakle, Nemačka ceni takvu vrstu odnosa i u tom kontekstu mislim da zaista postoji ta jedna vrsta poverenja, bez obzira što pozicije nisu uvek iste. Što se tiče nemačkog amandmana, mislim da je poseban akcenat sada bio stavljen upravo na taj amandman sa idejom da on najvjerojatnije neće biti prihvaćen i da će to biti jedna vrsta nečega što će u javnosti biti prikazano kao pobjeda kroz diplomatsku aktivnost. Ono što je neprijatno u toj temi je da bez obzira da li će amandman biti prihvaćen ili ne, zapravo Nemačka će konstantno insistirati na onome što je u okviru tog amandmana prihvaćeno. A znamo da od Nemačke direktno zavisi i brzina i kvalitet procesa evropskih integracija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li vlada Srbije menja svoju politiku prema Kosovu. Sagovornici su članovi dve beogradske nevladine organizacije, Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, išlo se čak dotle da je sazvan zajednički sastanak vrha države sa vrhom Srpske pravoslavne crkve i čelnicima Srpske akademije nauka i umetnosti da bi se sa tog sastanka poručilo ne damo Kosovo. E čemu sad sve to?
Pa to je još jedan igrokaz za javnost i to je, mislim, svima bilo jasno. Vi kad pogledate tih njihovih 7-8 ili koliko već imaju zaključaka, to je opet to. Oni su rekli s jedne strane ne damo Kosovo, misli naravno na formalno priznanje koje nikad niko neće Srbiji ni tražiti, a sa druge strane su rekli vrlo jasno također da Srbija nastavlja svoj evropski put. Dakle, ostajemo na potpuno istim pozicijama, nastavljamo istom politikom, naravno ćemo nastaviti dalje pregovore sa Evropskom unijom, nastavit ćemo i sa tom retorikom gdje ćemo s vremena na vrijeme pre svega domaćoj javnosti da pokazujemo da se borimo za Kosovo, šta god to bilo. Tako da mislim da je to prilično jasna situacija da je u pitanju jedna prosto predstava za građane, to je za birače, a koja je posebno važna u kontekstu nadolazećih izbora, bili oni samo lokalni, pokrajinski ili čak i republički. Opet, ja to stalno ponavljam, mora se uvijek imati u vidu da je političarima svuda, a posebno na Balkanu gdje još uvijek nema razvijene demokratske kulture, ipak najvažnija stvar na svetu, da li će dobiti ili izgubiti glasove i šta će njihovi birači reći na ono što oni rade.
Gospođo Joksimović, ko je po vama inicirao ovu kampanju oko Kosova? Da li predsjednik Nikolić i krug oko njega, jer su oni bili najtvrđi? Primetno je da su Nikolićeve izjave bile mnogo zapaljenije nego Vučićeve.
Što se tiče različitih reakcija, mislim da i u drugim spoljnopolitičkim temama reakcije predsjednika Nikolića su uvek mnogo oštrije i retorički drugačije formulisane u odnosu na ono što premijer Vučić poručuje. Mislim da je tu nadeljena podela uloga gde zapravo predsjednik Nikolić privlači one glasače SNS-a kojima takva vrsta retorike prija, a da zapravo premijer Vučić vodi jednu politiku koja prilično počiva na putu evropskih integracija.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ovu kampanju pre svega inicirao Nikolić i krug oko njega?
Pa ja nisam siguran u to i upravo, gospođa Joksimović, liči to dosta na podel uloga gde jedni prikupljuju jedno, drugi drugo biračko telo. Naravno, mi ne možemo biti sigurni ni u što od toga. Činjenica da su oni još uvek u istoj stranci i da već dugo traju priče da će se ta stranka raspasti na to tvrdo ili meko krilo, ali to se ne dešava i oni funkcionišu na kraju krajeva zajedno, tako da za sad nemamo osnova da tvrdimo da je i ovo nekakav, ne znam koliko ozbiljan sukob koji može da ugrozi buduća Srpske napredne stranke i tako dalje. Tako da nisam siguran ko je inicirao, jedan i drugi su u startu imali vrlo oštar nastup, koristili te reči tipa, mislim, premijer Vučić je rekao jezivo, ne predsjednik Nikolić, tako da ništa premijer Vučić u startu nije bio, on se samo prepovukao i ostavio je praktično Tomislavu Nikoliću u manjeru jednog iskusnog srpskog političara, ostavio Tomislavu Nikoliću da dalje vuče tu priču i da privuče na sebe većinu negativnih reakcija, on se povukao na vreme. Ali opet kažem, sve je to potpuno u domenu spekulacija, mi prosto ne znamo da li ti ljudi imaju stvaran sukob, da li je to koncepcijski sukob, da li stvarno jedan hoće ka EU, a drugi ka Rusiji, da li je to možda najobičnija podela uloga među njima. Tako da je vrlo nezahvalno, bar u ovom trenutku, ocenjivati šta je tu istina i prognozirati šta će na osnovu svega toga da izaći.
Gospodine Popoviću, ja bih rekao da je problem u tome što se stalno krila istina od javnosti. Predstavnici Srbije su u Briselu potpisivali ono što su morali da potpišu, a kada bi se vratili kući, pričali su o pobedi. Setimo se samo kako je posljednje briselske pregovore prokomentarisao Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. On je rekao da je Srbija pobedila sa 5-0, a sada na sva usta govori da je sadržaj poglavlja 35 neprihvatljiv za Srbiju.
Pa, prvo, ovo što su oni dobili kao neformalan, opet ponavljam, nacrt, to nije zvanično iz EU, to je vlada Srbije dobila svojim kanalima od nekih država članica. Znači, ono što su dobili da će biti sadržaj poglavlja 35, to je mnogo više nego što je dogovoreno u Briselu, to je tačno. Znači, tu nije samo implementacija briselskog sporazuma, već i praktično anticipiranje šta će biti naredni zaključci narednih runda briselskih pregovaranja. Tako da mislim da u tom smislu razumem prosto njihovu zabrinutost, a u drugom smislu da i vi ste u pravu, ali to nažalost traje tako već godina. Ja više i nemam nadu da će se to brzo promeniti. I srpska i kosovska vlast, ali u ovom slučaju srpska koja je nas, jel te, koja građane Srbije više interesuje, već godinama, i to ne samo ova vlada, već i prethodne vlade, pokušavaju prosto da igraju sa Kosovom kao sa vrlo, vrlo vrednim predizbornim ulaganjem, jel te? Pa onda imamo stalno te priče koliko smo se čuvali, koliko smo dobili, koliko smo izgubili i tako dalje. Naravno da bi mnogo zdravije bilo kad bi se otvoreno porazgovaralo o tome šta je danas Kosovo, šta je bilo u prošlosti, šta se tamo sve događalo, zašto se desilo ovo što nam se desilo, jel te? A to je da mi imamo faktički naravno dve nezavisne države, Srbiju i Kosovo. Tako da razgovor ozbiljan o tim uzrocima svega toga i o posljedicama koje još uvek traju, rekao bih, bojim se da će još trajati, bi bio ono što bi bilo lekovito i za elitu Srbije, ali i za same građane Srbije. Ali opet kažem, s obzirom na dosadašnje iskustvo i kako srpski političari tretiraju tu stvar, mislim da ćemo još dugo biti u prilici da razgovaramo o političkim efektima Kosova na srpsku političku scenu, na parlamentarne ili neke druge izbore, a ne o samoj suštini problema.
Gospođo Joksimović, mislite li vi da se često nije govorila istina o onome što je dogovoreno u Briselu, pa onda se ima jedna priča za domaću upotrebu, a druga priča za strance kad se ode u Brisel ili u Berlin?
Vidite, ja ne bih rekla da se nije govorila istina, nego pre bih rekla da je svaka strana tumačila dogovoreno na način na koji nju je odgovaralo, kako bi na domaćoj političkoj sceni napravila jedan utisak prvo ozbiljne borbe u pregovaračkom procesu, a i drugo da je ta borba zapravo završena nekakvim uspehom za našu pregovaračku stranu. Mislim, tom taktikom se služi i kosovska strana, tom taktikom se služi i srpska strana i mislim da je to nešto što je legitimno u takvoj vrsti osetljivih pregovaračkih procesa. U svakoj drugoj kombinatorici mislim da nijedna od strana ne bi uspela da domaćoj javnosti to prikaže na neki prihvatljiv i, ako tako mogu da se izrazim, pitak način.
Posebna priča je kampanja protiv prijema Kosova u UNESCO. Beograd se je, čini mi se, u briselskim pregovorima obavezao da neće sprečavati članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama, a sada diže uzbunu oko prijema Kosova u UNESCO. Gospodine Popoviću, po vama, šta se time želi postići?
To prvo, obavezao se da pusti Kosovo da uđe u regionalne organizacije, imaju oni čak i spisak koje su organizacije u pitanju, nema tu UNESCO-a, tako da UNESCO sam nije rezultat dogovora u Briselu. Ali ono što je suština, ja bih rekao svega toga bez obzira šta je dogovorano u Briselu, je da mi još uvek vodimo mnogo više, mislim, kad kažem mi, mislim na zvaničnu Srbiju, mnogo više vodimo računa o simboličkim stvarima nego o suštinskim. I to jeste negde politika koja je opet u skladu sa ovim o čemu pričamo sve vreme, to je da se da nešto biračima Srpske napredne stranke koji ipak očekuju, jel te, drugačiju retoriku i drugačiju politiku. Premijer Vučić očigledno pokušava da u isto vrijeme i njima pruži nešto, a sa druge strane da bude dovoljno kooperativan pred svojim evropskim partnerima, tako da mislim da i UNESCO treba u tom ključu posmatrati. Naravno da ništa ne znači građanima Srbije, niti znači Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da li će Kosovo biti UNESCO ili neće. Znači i sada kosovska policija čuva srpske crkve i manastire, čuvaće ih i u buduće. 4 manastira su na listi UNESCO, a bit će i u buduće. Tu prosto, kako vam kažem, suštinski za ljude koji žive bilo ovde, bilo na Kosovu, bilo za predstavnike SPC-a, ništa se ne bi promenilo prijemom Kosova u UNESCO. Što više, ja mislim da bi bio otvoren još jedan kanal gde bi se vi mogli da pritiskate kosovsku vladu, tako kažem, da ako se desi u budućnosti da bude ugrožen neka od tih crkava ili manastira ili bilo koje drugo kulturno nasljeđe, mogli bi se i preko UNESCO-a da pritiskate. Tako da ja ne vidim ništa šta bi se negativno desilo, ali opet ponavljam, to je stvar simbolike. Prijem Kosova u jednu organizaciju koja nosi UN u sebi, znači organizacija Ujedinjenih nacija, simbolično približava, jel te, Kosovo, bar u očima građana Srbije, statusu punopravnog formalnog člana međunarodne zajednice kao nezavisne države. Tako da mislim da je tu cela poenta i to nije teško razumeti.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li vlada Srbije menja svoju politiku prema Kosovu. Sagovornici su čelnici dve beogradske nevladine organizacije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Joksimović, po vama, zašto se diže tolika galama oko prijema Kosova u UNESCO?
Za početak ću podsjetiti da je bilo i nekih drugih međunarodnih organizacija u koje je Kosovo primljeno, a da je izostala bilo kakva reakcija, recimo na primjeru Međunarodni olimpijski komitet. Kada se to desilo, izostala gotovo svaka reakcija i zvaničnika i javnosti. Međutim, priča o UNESCO je zapravo neko približavanje najjače pozicije Srbije koju ima u odnosu na Kosovo, a to je mogućnost da spreči ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. I to je ta neka linija koju Srbija ne želi nikako da pređe, a kroz priču UNESCO kao delu sistema Ujedinjenih nacija zapravo se ta priča polako pomera i približava opasno u toj nekoj vrsti simbolike.
Znači, po vama glavna poenta toga otpora je u tome što se smatra da je UNESCO kao nekakvo predvorje za Ujedinjene nacije, pa bi se već tu htelo zaustaviti da Kosovo ne uđe u tu organizaciju.
Mislim da je to jedan od ozbiljnih razloga zašto se digla tolika buka u vezi sa ovom temom.
Gospodine Popoviću, u ovoj kampanji oko UNESCO najdalje otišao ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji inače i prednjači u tome, koji je rekao da bi prijem Kosova u UNESCO bio isto kao kad bi neko predložio da tamo bude primljena islamska država. Je li to Dačić računa na nekakve domaće glasove takvom retorikom?
Gospodin Ivica Dačić je toliko neozbiljan političar, bar kad je u pitanju spoljna politika, da ja uopšte nisam siguran da mi možemo sad ozbiljno da ocenjujemo da li je on imao nekakvu namjeru i da li je nešto računao kad je to izgovarao. U svakom slučaju, to je jedna potpuno neprimerena izjava, čak i da mislite tako nešto, to se ne izgovara javno, a s druge strane uopšte ne vidim ako mu je cilj ponavljam, ako mu je cilj da zaštiti preostale Srbe na Kosovu, da zaštiti manastir i imovinu Srpske pravoslavne crkve, guranje prsta u oko i iritiranje non-stop većinskog stanovništva na Kosovu, ja stvarno ne mogu da razumijem kako misli da tom taktikom postigne taj svoj cilj. I nije on jedini, prosto mi smo imali gomilu takvih nastupa u posljednje vrijeme. Vi ste imali predsjednika Srbije koji javno izjavljuje da ne postoji džamija starija od 50 godina na Kosovu. Znači, što je nonsens svoje vrste, dovoljno je sjetiti se Čaršinske džamije u Peći koji su srpske snage spale 99. koji 16. veka. Dakle, jako je opasno kada imate veliki broj neobrazovanih političara na vlasti, nažalost Srbije ih trenutno ima, oni svojim tim nezgrapnim potezima i tim izjavama bez mnogo razmišljanja mogu da nanesu mnogo štete, ne samo nekakvoj spoljnoj političkoj poziciji Srbije, već i konkretnim ljudima koji žive na terenu i koji će sutra osjetiti plodove gneva zbog takvih izjava srpskih političara.
Gospođo Joksimović, kako vi gledate na ovu vrstu retorike koju upotrebljava gospodin Dačić?
Mislim da nije u pitanju samo retorika gospodina Dačića. Ja imam nešto drugačije mišljenje o njemu kao političaru. Mislim da je on kao političar, kada govorim o SPS-u, Socijalističkoj partiji Srbije, napravio jedan ogroman iskorak i da je prosto revitalizovao tu stranku koja, evo, učestvuje u vlasti već dugi niz godina. Mislim da je ta retorika također nešto što je dogovoreno na nivou vlade, da su tu također određene uloge podeljene i da je to jedna od uloga koja je njemu pripala. Naravno, apsolutno smatram da su takve vrste prejakih reči nešto što je za diplomatiju uvek problem, odnosno da ne spada u korpus diplomatskog rečnika. Mislim da veliki deo tih izjava je u potpunosti upućen domaćoj javnosti.
I na kraju, gospodine Popoviću, kakav je po vama učinak cele ove priče oko Kosova kojom se posljednjih dana bavila Srbija, pa smo najpre čuli veoma teške reči, a posle je sve utihnulo kao da ih nikada nije ni bilo?
Zavisi šta se htjelo postići, jel te? Ako su htjeli, a ja pretpostavljam da jesu, ako su htjeli prosto da prihvate sve to, kao što će verujem na kraju i prihvatiti, jel to znači neodustajanje od evropskog puta, to znači da će, ako se otvori poglavlje 35 i ako ono bude imalo sadržaj koji sada čujemo da će da ima, prosto to je to, tu Srbija više neće imati gde da odstupa, niti će imati nikakvog prostora da eventualno neke male korekcije, ali to će biti to. Sa druge strane, postigli su očigledno ono što su hteli na unutrašnjem planu, a to je da pošalju biračkom telu jednu jaku poruku da su oni i dalje tu na braniku nacionalnih interesa, bar kako su ih oni formulisali, i ne samo oni, već i mnogi pre njih. Tako da imate tu dvojnu, opet završavam sa onim s čim sam i započeo, imate tu dvojnu metodologiju, jedna je prema međunarodnoj zajednici, jedna je vrsta poruke prema njima, druga je prema unutrašnjoj javnosti, u isto vrijeme to su i ljudi koji su, jel te, kooperativni sa zapadnim partnerima, a također koji čuvaju taj nekakav imidž patriota, boraca za kosovsku stvar i šta god. Tako da, ako sa te strane posmatramo i ako su to htjeli, oni su, ja bih rekao, u velikoj meri to postigli, a sad je potpuno druga priča, naravno, da li je to korisno za nas kao građane Srbije, da li je to korisno za Srbiju, to što oni radi i to balansiranje gde mi ipak na kraju krajeva i pored otvaranja evropskog puta i dalje ostajemo na ivici nekakvog sukoba manjeg ili većeg intenziteta, ali nije ovo put. Prosto se stvari ne smiruju u tom pravcu da mi možemo da kažemo da su budući sukob između Srba i Albanaca nemogući.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Joksimović, kakav je učinak cele ove priče oko Kosova?
U politici je uvek najvažnije pratiti postupke, bez obzira na povremene burne reakcije u vezi sa procesom normalizacije odnosa sa Kosovom. Meni se čini da taj proces i dalje beleži pozitivan trend i da je jedini od otvorenih problema na Zapadnom Balkanu, koji se inače smatra i najkompleksnijim spravom, koji zapravo beleži tu vrstu pozitivnog trenda. Tako da, bez obzira na sve, možemo reći da zapravo proces normalizacije između Beograda i Prištine je nešto što u ovom trenutku predstavlja pozitivan primjer u odnosu na druge probleme.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koliko u ovih pola sata, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam još jednom internet adresu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, iz kojeg izdvajamo kako se u parlamentu Bosne i Hercegovine pokušava ozakoniti segregacija u školama.
Sustav vlastitog školstva jamči slobodu, ravnopravnost i mogućnost svakom od suverenih naroda da u cijelosti čuva, ostvaruje i promiče svoj subjektivitet te nacionalni kulturni identitet.
U travniku gdje su djeca međusobno razdvojena žicu, ne znam da li je to bodljikava žica. Što da očekujemo od ove djece koja rastu u ambijentu da se ne mogu sa drugom djecom igrati fudbala?
Zašto u Srbiji nisu okončani procesi protiv neonacista?
Očito je da nije bilo ni namere da se proces završi. Ali to ima i latentnu funkciju. Svi učesnici u procesu, od Pavela Domonija, koji je dobio tešku povredu glave od nacističkog kamena, pa nadalje, podložni su državnom, policijskom ili bijaškom ucjenjivanju. Tako da državi nije u interesu da završi tu vrstu procesa.
Obnova Aladža džamije u Foči obnavlja i veze među ljudima.
Takoj naciji ima, znaš, poneki koji su oni fanatici, eto, budale, bracale. Ono, jesmi žao, iako da je crkva. I ovo radimo ovdje baš, ima nas pola i pola, pola Srba, pola muslimana. Ali se fino slažemo, fino radimo, ko da je jedna nacija.
Toliko u uvodu, vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Mada već skoro dvije decenije u Bosni i Hercegovini egzistira sistem dvije škole pod jednim krovom koji promovira segregaciju u obrazovnom sistemu, ne nazire mu se kraj. Umjesto integracije koja bi bila logičan korak, u Bosni i Hercegovini su na sceni pokušaji da se ozakoni ovaj fenomen, čija je krajnja namjera odgajati djecu da budu odvojena od svojih vršnjaka druge nacionalnosti. Dženana Karabegović.
Ne postoji zemlja u Europi koja u 21. vijeku ima takozvane dvije škole pod jednim krovom, kao što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Dvije decenije nakon rata djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u pojedinim kantonima fizički su odvojena jer jedni uče po bosanskom, a drugi po hrvatskom nastavnom planu i programu. Da je politika već učinila svoje i od najmlađih stvorila generacije koje i sa 8 godina znaju kojoj naciji pripadaju, pokazuje primjer kojeg smo snimili prošle godine u Srednjoj Bosni.
Poredim se sa njima. Duga vjega. Pa oni mi će svoje, mi svoje.
Ovakve dječje ocjene šokiraju svakoga ko ne živi u Bosni i Hercegovini, ali utemeljene su na onome što propovijedaju političari. Greta Kuna, koja je prije nekoliko godina bila ministrica obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, javno je izjavljivala kako se kruške i jabuke ne smiju miješati. No to joj nije bilo dovoljno, pa je kazala i sljedeće.
Mogu se riješiti dvije škole pod istim krovom tako što će se u doglednih 10 godina izgraditi za svaki pravni subjekt po jedan krov.
Za ovakve izjave Kuna nije smijenjena, niti se protiv nje vodila bilo kakva istraga. Naprotiv, ona trenutno obnaša dužnost predsjedavajuće opštinskog vijeća u Bugojnu. Sve ovo je bio dovoljan motiv da HDZ, stranka čija je Kuna članica, predloži izmjene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u državnom parlamentu, prema kojem bi bila zacementirana postojeća slika. Evo kako predlagač Nikola Lovrinović objašnjava motiv.
Sustav vlastitog školstva jamči slobodu, ravnopravnost i mogućnost svakom od suverenih naroda da naroda u cijelosti čuva, ostvaruje i promiče svoj subjektivitet te nacionalni kulturni identitet.
Lovrinovićevo rješenje ne da nije naišlo na odobravanje u državnom parlamentu, već je izazvalo sijaset kritika. Poslanica Aleksandra Pandurević.
U Travniku, gdje su djeca međusobno razdvojena žicu, ne znam da li je to bodljikava žica. Što da očekujemo od ove djece koja rastu u ambijentu da se ne mogu sa drugom djecom igrati fudbala i da se gledaju kroz žicu?
Poslanici Denis Bećirović i Maja Gasal-Vražalica.
Moje pitanje je da li tamo gdje HDZ ima priliku da pokaže svoju politiku, da li ste priznali tri ravnopravna jezika i njihove nazive na način kako su oni priznati između ostalog i potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma?
Evo ja kao recimo profesorica njemačkog jezika i književnosti, ja vas pitam, ako bi ja neku njemačku riječ prevela na hrvatski jezik, znači da bi taj učenik ili učenica koji je maternji bosanski ili srpski jezik trebao dodatno otići da mu se prevede jer on mene ne razumije.
U proteklih nekoliko godina postojali su brojni apeli Vijeća Europe da su u pojedinim bosansko-hercegovačkim kantonima na djelu diskriminacije i segregacija. No ovdašnji sudovi nisu dijelili to mišljenje i odbijali su tužbe nevladinog sektora za utvrđivanje postojanja takozvane dvije škole pod jednim krovom. Istovremeno direktor mješovite srednje škole u Vitezu u Srednjoj Bosni Sead Hrustić kaže za naš radio da je podjela u školi evidentna na svakom koraku.
Obilježja u zbornicu na jednoj strani zida je grb Bosne i Hercegovine, a na drugoj je obilježje hrvatskog naroda.
Političari u Bosni i Hercegovini jesu krivi za ovakvu situaciju na terenu, ali nisu jedini. OSC je već godinama zadužen za obrazovnu politiku i ništa se nije pomjerilo sa mrtve tačke. Zbog toga je opravdano pitanje poslanika Sadika Ahmetovića upućeno ovoj međunarodnoj organizaciji sa govornice tokom rasprave o HDZ-ovom zakonu.
Koliko su novca potrošili, gdje su te pare otišle i šta su napravili za ovih 20 godina i koliko su nas razjedinili u ovom veoma važnom segmentu u društvu.
I dok domaći političari čekaju da problem segregacije u školama riješe stranci, a ovi da na tome trebaju raditi domaći predstavnici vlasti, generacije mladih ljudi iz takvog obrazovnog sistema izlaze, ko zna sa kakvim stavovima o drugom i drugačijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Što otkriva neefikasnost države kada je u pitanju procesuiranje pripadnika neonacističkih organizacija koji su godinama na slobodi, dok se sudski postupci razvlače u nedogled i postaju besmisleni? Ovo pitanje postavljamo povodom najnovije informacije da je više javno tužilaštvo u Srbiji odustalo od krivičnog gonjenja pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj za nasilje na antifašističkom skupu počinjeno još 2007. godine, a da i dalje nastavlja proces protiv dvojice neonacista, neformalnog vođe Gorana Davidovića koji sebe ponosno naziva Führerom i Nedeljka Pešića za potpirivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Slušamo priču Branke Mihajlović.
Ova vest objavljena u medijima 8 godina nakon nasilja kamenovanja pripadnika antifašističkog skupa u Novom Sadu pokazuje zapravo nespremnost države da se obračuna sa tim društvenim zlom. Vladimir Ilić iz Centra za razvoj civilnog društva.
Država radi onako kako rade sve države u kojima su institucije slabe. Krivično delo se desilo 2007. godine. Samim tim što proces nije završen posle 8 godina, očito je da nije bilo ni namere da se proces završi. Ali to ima i latentnu funkciju. Svi učesnici u procesu, od Pavela Domonija koji je dobio tešku povredu glave od nacističkog kamena pa nadalje, podložni su državnom, policijskom ili bijaškom ucjenjivanju. Tako da državi nije u interesu da završi tu vrstu procesa. Tadićeva i Vučićeva vlast su tu potpuno iste. Te iste 2011. godine, kada je zabranjen Nacionalni stroj, čovjek koji je vodio njihov marketing i marketing njihovog programa koji podrazumeva zabranu rasno-mešovitih brakova, segregiranje Roma i Jevreja, likvidaciju biološki nepodobnih pripadnika rase i izabranje od strane Saveta RRA, Upravni odbor Radio Televizije Vojvodine i sedi tamo do dana. Dalibor Bubnjević. Ukratko, država prima naciste kad ju odgovaraju ili njihove promotere.
Grupu neonacista koja je oslobođena tužilaštvo je teretilo za teži oblik krivičnog nasilničkog ponašanja, za koji je propisana kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Prema objašnjenju, tužilaštvo je odustalo jer su oni već prekršajno osuđeni za isti postupak. Beljanski, pokušavajući da odgonetne odluku tužilaštvu uz ogradu da ne zna dovoljno o predmetu da bi mogao doneti konačan sud, skreće pažnju na načelo da se ne može dva puta suditi za isto delo, makar prethodni postupak bio prekršajni, ali uz opasku da se na to obično poziva odbrana, a ne tužilaštvo. I na drugu mogućnost, a to je zastarelost. Međutim, advokat Slobodan Beljanski za naš program kaže:
moguće je i nešto drugo, a to da je tužilaštvo na sebe preuzelo teret odgovornosti zbog toga što je došlo do zastarelosti, gonjenje za to krivično delo, i da nije htjelo prevaliti to na sud.
Bez obzira o čemu se radi, Beljanski primećuje:
postupci zbog ovakvih krivičnih dela, a radi se o delima koja ugrožavaju slobode i prava čovjeka ili čak o krivičnim delima protiv ustavnog uređenja i bezbednosti, tužilaštvo pokazuje ne samo pretjerani oprez i oklevanje, nego i jedan dosta odbojan odnos. A ja ne vidim zbog čega se ovdje pravi razlika između nekih lica koja se i dalje za to delo gone i ovih drugih koja su gonjena za mnogo blaže krivično delo.
Podsjetimo, incident se dogodio 7. oktobra 2007. kada je učesnike antifašističke šetnje Stop fašizmu u Novom Sadu napala grupa pripadnika nacionalnog stroja. Oni su prethodno u dvorištu Doma vojske zapalili navijačke baklje i uzvikivali parole Vojvodina Srbija, Srbija Srbima, ubi pedera i Ratko Mladić, podižući ruke u znak nacističkog pozdrava. Kamenicama su pogodili nekoliko građana, a tadašnjem šefu Novosadske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava Pavelu Domonjiju su razbili glavu. Goran Davidović, kome će biti nastavljeno suđenje, svojevremeno je odrobio godinu dana zbog presude po sličnoj optužnici. Nalazi se u inostranstvu. Neki od njih obavljaju neke važne društvene funkcije. Njihov promoter, kao što ste čuli, sedi u upravnom odboru RT Vojvodine. A drugi neonacista, kako su svojevremeno otkrili mediji, vaspitavao je, a mi smo proverili, još uvek vaspitava decu kao nastavnik u jednoj školi. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U izvještaju misije OSCE o postupcima za ratne zločine od 2003. do 2014. godine u Srbiji kritikuje se učinak institucija za procesuiranje ratnih zločina. Rezultati izvještaja ukazuju da je stopa po kojoj se pokreću novi postupci generalno niska, na visok broj ponovljenih suđenja, nekonzistentnost u izricanju presuda i nepravilnu primjenu međunarodnih principa. Mnoge od iznijetih primjedbi u prilogu Ljudmile Cvetković odbacuju predstavnici tužilaštva i suda za ratne zločine.
Šef misije OEPS-a Peter Burkhardt izjavio je da je od 2003. do 2014. procesuirano 160 osoba, da su pravosnažno okončana 27 predmeta u kojima su osuđene 73 osobe.
Ove brojke ukazuju na nezadovoljavajući učinak institucija za procesuiranje ratnih zločina. Pravosuđe ima sistematski problem sa obradom slučajeva srednjeg i visokog ranga. Ovo je delom posljedica nepravilne primjene načela odgovornosti, uključujući komandnu odgovornost. Od 2010. ukupan broj istraga ratnih zločina je opao i uključuje manje osumnjičenih kao i manji broj žrtava. Stopa kojom se novi slučajevi iniciraju je približna cifri od jednog slučaja na tri godine.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, poručio je da je pitanje pravde i pravosuđa visoko kotirano u agendi Evropske unije i da će upravo poglavlje 23 koje se odnosi na tu oblast biti među prvima koja će biti otvorena.
Mislim da u slučaju Srbije sada je došlo do konkretnog akcionog plana za poglavlje 23. Čini mi se da je posebno bitno da je kapacitet organizacija civilnog društva ojačan kroz učešće na ovom projektu i očekujemo da će im ovo iskustvo pomoći da nastave svoje nezavisno praćenje suđenja i da daju svoje objektivne izveštaje.
Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, naveo je da se kroz izveštaj ukazuje na položaj institucija, misleći na sud i tužilaštvo i njihovu krhkost.
Zbog stalne izloženosti napada izvršne vlasti, odnosno političke pritiske na našu samostalnost i nezavisnost kad je u pitanju sud. Zbog toga smatram da je izveštaj izuzetno značajan.
Milica Kolaković-Bojović, članica radne grupe za izradu nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, rekla je da izveštajem koji se završava sa 2014. nisu obuhvaćeni neki događaji koji su po njenoj oceni u dobroj meri promenili situaciju u ovoj oblasti. Ona kaže da je pregovaračka grupa za poglavlje 23 kao odgovor na 5 preporuka iz izveštaja o skriningu uradila akcioni plan za pregovore u okviru ovog poglavlja.
Drugi korak jeste izrada i usvajanje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Mislim da će usvajanje ovog dokumenta biti zaključna tačka u svim spekulacijama da li u političkom vrhu postoji opredeljenje i podrška da organi za ratne zločine mogu nesmetano da vode postupke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Jesenje kiše i prvi snijeg na Pragu usporavaju obnovu Aladža džamije, nekadašnjeg simbola Foče i jednog od najvrijednijih bosansko-hercegovačkih nacionalnih spomenika. No to ne može zaustaviti paralelan proces tokom kojeg se uspostavlja povjerenje među narodima, a ratni ciljevi padaju u vodu. Taj proces započet je prije 10 godina prvim radovima na čišćenju lokaliteta minirane džamije, te prvim signalima iz Foče da Aladža pripada svim njenim stanovnicima. Gradilište Aladža džamije prva je poslije ratna fočanska firma u kojoj zajedno rade Bošnjaci i Srbi, a sa njenim zidovima raste i zadovoljstvo u ovom gradu i kajanje zbog njenog rušenja. Priču donosi Alen Bajramović.
Obnovu Aladža džamije inicirao je prvi posljeratni fočanski imam Asim Karović. U gradu pod međunarodnim sankcijama, gradu u kojem su se krili i u kojem su hapšeni brojni ratni zločinci, on je počeo zidati prve mostove pomirenja među narodima. Još u julu 2006. godine sa malom grupom vjernika na ostacima Aladža džamije obavio je molitvu i počeo raščišćavanje ruševina i korova. Uspostavio je saradnju sa vlastima, dobio podršku kolega iz Srpske pravoslavne crkve, ali i onu financijsku od američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Kaže da je namjera Medžlisa islamske zajednice od početka bila da Aladžu obnavljaju ljudi svih nacionalnosti.
Da se na određen način napravi jedna spona paralela sa prvotnom izgradnjom na kojoj su radili najbolji arhitekti predvođeni Ramada Nagom, majstor iz Dubrovačke republike, klesari, a isto tako i domaće pravoslavno stanovništvo koje je učestvovalo u tome.
9 godina nakon prvih udaraca lopatom na njenim temeljima obnova Aladže traje. Kamen se dobavlja iz rudnika u okolini Miljevine iz kojeg je vađen i u vrijeme njene prvobitne izgradnje. Izvorni oblik Aladži je nemoguće vratiti zbog razlike u načinu i tehnikama gradnje, stanju kamena prije 5,5 stoljeća i danas, smatra goražanski muftija Remzija Efendija Pitić, ali graditelji će učiniti sve da budu što bliže tom cilju. Ono što je bitno, koliko i sama izgradnja, je činjenica da obnova Aladža džamije ima podršku većine stanovnika i struktura u Foči.
Ono što mene čudi jeste da su nam normalne stvari postale incidenti i obratno. Dakle, sasvim je normalno, sasvim ljudski, sasvim prirodno i sasvim bosanski, pa ako hoćete i sasvim fočanski, da se taj objekat gradi da nikome ne smeta. To je slično ono ko kad neki moji ljudi ovdje u regiji imaju potrebu da se zahvaljuju policiji, recimo, zato što nije bilo incidenata tokom teravih namaza. Pa zar treba da bude incidenata?
Majstor Alija Emšo iz Kiseljaka do sada je izgradio više od 30 kamenih minareta širom Bosne i Hercegovine, ali onaj uz Fočansku Aladža džamiju bit će najviši do sada. Biće visok 40 metara, 2 metra viši od minareta Banja Lučke Ferhadije.
Ja nisam bio kod nje, nisam bio ona kakva je bila, ali sad na skicama i na ovome, ona je onaj neobična po meni. Recimo ovaj 9 metara i 15 cm je Ferhadija, a ovaj 11 zidovi okolo, ona visočija je za 2 metra nego što je Ferhadija.
Jedan od prvih radnika koji je prije pola godine počeo obnovu džamije bio je Mile Kostović. Kao i mnogim fočacima odraslim u ovom gradu, rušenje Aladže teško mu je palo.
U takoj naciji ima, znaš, poneki koji su oni fanatici, eto, budale, bracale. Ono, jes mi žao, iako da je crkva. Eto, srši, tako ja cijenim džamiju kada je crkva. I ovo radim ovdje baš, ima nas pola i pola, pola Srba, pola muslimana. Ali se fino slažemo, fino radimo, kada je jedna nacija.
Dragica Ćurčić, kustosica Fočanskog muzeja u penziji, Aladžu je prije 10 godina uvrstila u izložbu starih fočanskih građevina. Zahvaljujući hrabrosti ove žene, mladi Fočaci su barem na fotografijama po prvi put vidjeli objekte koji su nekada krasili njihov grad.
Boga mi onda baš i nije bilo tako lako izaći i nešto napraviti izložbu u stvari koja je u ovom gradu isrušena. Aladža Džamija je biser. Bila Foče, bila je pod UNESCO-om, to sve znate i drago mi je da se gradi, mogu vam reći da sam i obilazila, čini mi se valjda što je to novo, pa sve se bojim da ne bude ista, ali su mi svi uvjeravali da će ona zaista biti ista kao što je i postojala i kad je i sagrađena 1550. godine. Čudni smo mi narod, kad govorim ne samo o Srbima nego i o Bošnjacima. Onaj narod koji mu je drago bilo, tad on je čutao. Naravno, bilo je oni koji su komentarisali sasvim ružno, ali danas zaista vidim da ovaj narod je mnogo što shvatio i da im je zaista drago da se Aladža džamija sagradi.
Obnovu Aladža džamije finansira Generalna direkcija Vakufa Turske, a procjenjuje se da će ona trajati 3 godine i koštati oko 5 miliona maraka, tako da njen povratak u grad u kojem je uništena istovremeno predstavlja i najveću investiciju nakon rata. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Nastavit ćemo u istom duhu, duhu pomirenja i vraćanja povjerenja. Naime, emisija OSE u Bosni i Hercegovini realizuje projekt animiranja stanovnika na prevazilaženju diskriminacije i stvaranja društvene nepravde. Na tu temu u Bratuncu je organizovana radionica gdje su žene iz ove opštine iznijele pozitivne primjere prevazilaženja različitosti i stvaranja uslova za zajednički život. Detalje ima Sadik Salimović.
Istraživanje OSCE-a pokazuje da ima slučajeva kršenja ljudskih prava i krivičnih djela iz oblasti mržnje i nasilja. Da bi se taj broj smanjio kroz razne projekte, angažovano je 100 nevladinih organizacija kao i lokalne zajednice. Will Richard, predstavnik ureda OSCE-a Srebrenica.
Prošle godine smo imali registrovanih 160 slučajeva krivičnih djela počinjenih iz mržnje, dok je krivičnih djela u kojima je bilo uključen neki oblik nasilja bio ispod 10. Mislim da ta statistika generalno nije loša, ali u svakom slučaju mi radimo zajedno i sa civilnim društvom i sa vlastima da na neki način još i dalje smanjimo ovaj broj. Jedan od načina rada je između ostalog i ova inicijativa. Ova inicijativa se zove Super građani, koje je uključeno preko 100 nevladinih organizacija, zaista preko 1000 sigurno individualno ljudi koji zajedno znači žele na neki način da se ustanu protiv stereotipa, predrasuda i ovih krivičnih djela.
Na putu do stvaranja društvene pravde dijalog je od velike važnosti, ističe Will Richard.
Prema mojem mišljenju jedna od ključnih stvari definitivno jeste druženje ljudi, odnosno zajedno. Rad zajedno sa djecom, pogotovo sa omladinom, govorim tu djeci iz srednjih škola, možda i djeci sa univerziteta, generalno dakle o mladim ljudima. To je način da se borimo i protiv predrasuda, način da se borimo i protiv stereotipa. Dakle, ako imate djecu koja se druže, odnosno djecu koja sjedne okrenu jedno lice prema drugom licu, to će u svakom slučaju učiniti da predrasude i stereotipi nestanu.
Većina udruženja iz Bratunca realizuje niz projekata korisnih za zajednicu. Na taj način razbijaju se stereotipi i predrasude, ističe Željana Pjevalica, predsjednica udruženja Priroda.
Imali smo različite projekte u mjesnim zajednicama od izgradnje mostova preko izgradnje onih stanica za mljekarstvo, preko različitih puteva, domova, odnosno mjesnih zajednica, kancelarija mjesnih zajednica, dječjih igrališta i tako to. Tako da nekad malo čudno zvuči da mi jesmo ženska organizacija, a radili smo to. U suštini, ono što mi hoćemo jeste da se žene uključe u taj društveni život.
Da bi se prevazišle različitosti i stvorila društvena pravda, žene iz Konjević polja i Kravice imaju nekoliko zajedničkih projekata. Ifeta Mejremić iz Konjević polja.
Ja samo mogu reći, nek se ugledaju svi na udruženje žena Jadar i Maja Kravca pa će vidjeti šta rade žene. Žene su te koje barijere stvaraju, koje su se prve počele sastajati, koje su prve počele se družiti. Mi smo imali jedan projekat koji smo radile udruženje žena Jadar i Maja Kravca. U Konjević polju su bile žene muslimanke koje su imale te radionce. Onda su bile žene u Kravice, žene Srpkinje koje su imale te radionce. I 2 godine smo imale. E onda nas smo došli na ideju da pravimo jedan projekat da bi žene iz Konjić polja i žene iz Kravce sastajale se.
Stanka Frančić iz udruženja Forum žena Bratunac napominje da su žene sada aktivne u svim segmentima.
Organizujemo razne aktivnosti, radionice, okrugle stolove, debate, sa mladim radimo. Imale smo i feminističku školu gdje radimo, znači, na socijalizaciji omladine, što nam je cilj da od tih školskih dana omladina se uključi, znači, i da bude aktivna u društvenim procesima. Imale smo 4% žena u savjetima mjesnih zajednica, dok sad od 2014. godine kada su bili izbori u savjete mjesnih zajednica imamo 22,7% žena u savjetima mjesnih zajednica.
U procesu stvaranja društvene pravde najteže je bilo na samom početku, ali žene su te koje ruše barijere. Ifeta Mejremić iz Konjević polja.
Vjerovali ili ne, prvi put kad je bilo sastajanje da je to bilo ono teško izricanje i pričanje, ali kad su se žene otvorile, kad su žene ispričale šta su doživjele u ratu, kako su doživjele, šta je bilo, znači mi smo svi isto sve doživjele, ali nismo se sastali da jedni drugima kažemo da je nama neko sa strane došao i nametnio i zavadio nas na ovim našim terenima gdje mi ne možemo živjeti jedni bez drugije.
Za emisiju Pred licem pravde iz Bratunca Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nakon prošlosedmičnog prekida zbog smrti vještaka odbrane Dušana Dunjića, haško suđenje bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom drugog vještaka odbrane. Mile Poparić, vještak za balistiku kao svjedok odbrane, je pokušao osporiti nalaze istražitelja vezane za ubijanje i ranjavanje Sarajlija snajperima u prvoj polovini 90. godina. Zašto se optuženi Mladić također tereti po komandnoj odgovornosti uz optužbe za progon i genocid. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Prema domaćim i međunarodnim istragama, snajperisti VRS-a su ubili toliko sarajevskih civila da je pravi broj žrtava još uvijek nepoznat, a za što na Haškom sudu odgovaraju jedino njihovi zapovjednici po zapovjednoj odgovornosti. Ukupan broj stradalih u Sarajevu je oko 11.500, a snajpersko djelovanje bilo je, uz granatiranje, jedno od najodgovornijih za stradavanje civila. Poput 46-godišnje Munire Zametice, ubijene kada je 93. godine zahvaćala vodu iz rijeke Dobrinje, no vještak obrane za balistiku Poparić ustvrdio je kako je bilo nemoguće da je Zameticu pogodio snajperist VRS-a s tornja Pravoslavne crkve, udaljene oko 1100 metara.
Najveći problem je ovdje da se utvrdi da li je Munira Zametica bila vidljiva sa položaja za koji se tvrdi da je pogođena. Ima jedan detalj koji je ostao potpuno neojašnjen. Tvrdi se da je ona zahvatala vodu iz reke Dobrinje i to je prikazano na filmu. Ova svjedokinja je pokazala kako je to bilo, da je ona bila na obali reke i zahvatala vodu, što je apsolutno nemoguće.
Od preko 1600 ubijene djece u Sarajevu, preko 50 je ubijeno od strane snajperista. Jedan od incidenata spomenutih u optužnici protiv generala Mladića je i ranjavanje u nogu trogodišnje djevojčice Anise Pite, 92. godine u obiteljskoj kući u ulici Žagar. Ranjena je prema istrazi snajperom u nogu dok je skidala cipelice s položaja VRS-a na Baba Stijeni. Poparić je kao svjedok obrane pak ustvrdio da djevojčica od tamo nije mogla biti viđena, odnosno namjerno pogođena.
Moj konačni zaključak je da djevojčica nije bila vidljiva sa stijene Baba i da nije mogla biti namjerno gađena u tom trenutku.
Poparić je kao vještak obrane negirao i zaključke neposrednih očevidaca poput britanskog novinara Van Lindena, koji je inače kao svjedok optužbe protiv generala Mladića opisao psihološki teror nad građanima Sarajeva tijekom opsade. Linden je naime između ostalog snimio i artiljerijski napad zapaljivom municijom na civilne zgrade, te gusti dim i vatru koja ih je potom zahvatila. Poparić je osporavao Lindenove snimke i svjedočenje, tvrdeći kako je zapravo pucano iz zapaljene zgrade.
Prisustvo novinarske ekipa možda je stvorilo potrebu kod nekoga da se prikaže neko dejstvo po zgradi.
Iako je prikazana zgrada imala većinu razbijenih prozora od detonacija i bila u potpunom dimu, Poparić je sugerirao kako je to bila zapravo scenografija bošnjačkih snaga i propaganda pred stranim kamerama kako bi se demonizirale srpske snage, sugerirajući kako su na vlastite građane pucale snage armije BiH. Vještaka obrane Poparića će idući tjedan unakrsno ispitivati haška optužba. Ona će ga pak suočiti s nalazima istraga prema kojima su i formirane haške optužnice za namjerno snajperiranje i teror Sarajlija. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.